Continui în această dimineață prezentarea biblică a păstoririi, subiect pe care încerc să-l prezint din perspectiva biblică, astfel încât fiecare dintre noi să înțeleagă, mai ales în conjunctura prin care trecem, ce ar trebui să facă un păstor și ce ar trebui să se aștepte de la un păstor. Am vorbit din Efeseni, capitolul 4, deja de ceva vreme, de păstorirea primită, având în vedere faptul că, așa cum ne anunță Pavel, el a dat. El a dat. El, fiind cel ce s-a coborât pe pământ, s-a coborât fiind îngropat, dar a ieșit biruitor, s-a înălțat la cer, este cel ce umple toate lucrurile și este cel ce a dat. Și ne-am uitat la mai multe aspecte. Am văzut prezentarea dăruirii, păstoririi, modul în care Domnul Iisus a dat după harul lui, după bunăvoința sa, proveniența dăruirii, arătând că Domnul Iisus Hristos este cel care, de la care provine toată această lucrare, ceea ce încă o dată reamintesc, înseamnă că păstorirea nu ne este dată nouă ca decizie. Nici tu, nici eu nu avem dreptul să definim ce înseamnă păstorirea și dacă nu ne convine unuia sau altuia, să începem să facem tărăboi. Păstorirea e în Scriptură, nu ne aparține nouă. Și nădăjduiesc că într-o zi vom învăța cu toții lucrul acesta. Ne-am uitat la pozițiile dăruite, la Domnul care a dat pe unii apostoli, proroci, învățători, episcopi, evangeliști, dar în cele din urmă, păstori, învățători. Ne-am uitat la cei care primesc păstorul învățător și am văzut că este cel care e născut din nou, este cel care este așezat în trupul lui Hristos. Este cel care a fost sfințit, pentru că spune textul, pentru desăvârșirea, ei sunt primitorii. Și dacă cineva aici este sfânt, el este primitorul păstoririi. Păstorul nu poate păstori oameni nesfinți. E imposibil, nu are cum. Numai oamenii sfinți pot fi păstoriți biblic. Apoi ne-am uitat la pricina. De ce a dat Domnul păstor învățător? Și am văzut pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Ne-am uitat la preocupările dăruite prin această păstorire și am văzut că preocuparea esențială este să creștem, după cum spunea Pavel într-un mod conclusiv, să creștem în toate privințele, credință, cunoștință, o creștere care ne și contopește. Astăzi vreau să mă refer la ultimul aspect pe care textul îl ia în calcul vorbind despre păstorirea aceasta și ca în celelalte cazuri ne aflăm în fața produsului. Ce ar trebui să producă această păstorire? Ce dorește Dumnezeu să realizeze prin păstorirea aceasta? E evident extrem de important de vreme ce toată această lucrare a păstoririi, ca și în celelalte mesaje pe care le-am văzut, ține de Domnul Iisus Hristos, care este păstorul cel bun, care este păstorul cel mare și care este păstorul de căpătâi. Pentru că El este Cel care a dat păstorii învățători. Aș dori să încep să vorbesc în această dimineață despre acest produs. Pentru că, din nou, ne aflăm pe un teren foarte controversat. Pentru cei mai mulți, și sigur, nu e o surpriză pentru că ăsta e mersul lumii chiar și în biserici, și ascult mereu întâlnesc păstori care au harul să ajungă la capătul lucrării, am prieteni pe aici, prin alte părți. De obicei, toată lumea când prezintă produsul păstoririi, îl prezintă sub formă cantitativă. Cantitativă. Atât am fost, atât așa, atât așa, atât așa, ca și când produsul lucrării pastorale ține de număr. Încă o dată, demonic. N-are nicio legătură cu Biblia. Absolut niciuna. Deja am demonstrat și din textul din Ioan, capitolul 10, și din Evrei, capitolul 13, și am să continui să demonstrez lucrul acesta, pentru că am impresia că e un virus mai urât decât COVID-ul și încă nu s-a descoperit vaccinul împotriva lui. E un virus care înneacă biserica. Biserica nu-și poate trăi cu adevărat viața pe care pastorala a trebuit să o producă, pentru că nu se poate mișca de la o gândire care n-are nicio legătură, dar nicio legătură cu Scriptura. În textul nostru, produsul pastoralei are de-a face cu calitatea vieții trăite, nu cu cantitatea oamenilor convertiți. Încă o dată subliniez, ca să nu fiu învinuit de faptul că nu-mi pasă de convertiri. Ba, îmi pasă. Numai că orice convertire și orice naștere din nou trebuie să fie un produs al vieții tale de fiecare zi. Al vieții mele de fiecare zi. Nu e un produs al păstoririi. E un produs al mărturiei credincioșilor. Nu al modului în care un păstor știe să învârtă vorbele și să aducă o stare emoțională și să-i facă pe oameni să ridice mâini în sus. Nu, e absolut străin de Scriptură. Nu-i străin de cultură, dar e străin de Scriptură, total. Acum aș vrea să vă invit împreună cu mine ca să descoperim încă o dată produsul în esență al păstoririi. Ce ar trebui... ce urmărește Dumnezeu atunci când ne așează sub păstorire biblică? Ce urmărește? Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. Produsul are în esența lui ideea de aspect calitativ al vieții. Pastorala e desemnată să ne învețe să trăim duhovnicesc. Nu firesc, nu lumesc, nu păgânesc. Nu urmând pornirile firii, ci tocmai distrugând pornirile firii. Păstorirea pe care Dumnezeu a desemnat-o are ca obiectiv esențial distrugerea firii pământești. Are ca obiectiv esențial răsturnarea vieților noastre, schimbarea radicală a vieților noastre dintr-o viață trăită sub influența lumii, într-o viață trăită sub influența Duhului Sfânt și departe de tot ce înseamnă lume. De fapt, porțiunea din care am citit, ea continuă până la finalul capitolului, până în versetul 32. Și în versetul 30 există expresia să nu întristați pe Duhul Sfânt. Când vorbim despre intenția lui Dumnezeu, ce dorește Dumnezeu să producă în fiecare mădular din biserica lui, vorbim exact despre asta. Despre faptul că în viața ta și în viața mea trebuie să se producă o schimbare atât de radicală încât nimic firesc să nu mai apeleze nici la viața mea, nici la sufletul meu, nici la plăcerile mele, nici la nimic, ci complet desprins de tot ce înseamnă firea, să învăț să mă dăruiesc lui Dumnezeu. Sau, așa cum vom observa în mesajul din această după-amiază, care are în el o frază absolut copleșitoare: Hristos să fie totul în toți. Asta e pastorala. Acum, câteva prezentări pe care consider eu că ar trebui să le aduc înaintea dumneavoastră. Ele sunt mai multe, sunt foarte bogate, nu am timp să mă ocup de toate, dar am să încerc să trec prin ele. Mai întâi avem revendicarea acestui produs. Iată dar ce vă spun, zice nu un păstor, că păstorul e mai micuț, zice cine? Apostolul, omul pus deoparte de Dumnezeu ca să scrie această revelație și să ne învețe. Și el o spune ca un fel de concluzie a întregului pasaj în care ne arată că Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi ca să ne dăruiască păstorul învățător, ca să creștem în toate privințele, astfel încât viața noastră să nu mai aibă nimic firesc, ci complet duhovnicesc. Observați această revendicare pe care Pavel o aduce înaintea noastră. El revendică acest produs, îl revendică pentru biserica din Efes, de vreme ce și în biserica din Efes există păstor învățător. El scrie această epistolă pentru ca cei din Efes să înțeleagă ce este biserică, ce înseamnă biserică și cum se trăiește viața de biserică, cum se practică viața de biserică. Îl interesează să spună acestor oameni ce înseamnă biserica. Și când vorbește despre unitatea bisericii și pastorala în această unitate a bisericii, vorbește despre această revendicare, să nu mai trăiți. Și avem o cerință, sau dacă vreți o cerere fermă, pentru că cine este în biserică nu mai are voie să trăiască ca cei din afara bisericii. Punct! Când intră cineva în biserică și se uită la cum suntem îmbrăcați, la cum ne cosmetizăm, la cum cântăm, la cum ne închinăm, la cum propovăduim, trebuie să înțeleagă că a intrat într-un spațiu care n-are nicio legătură cu ce întâlnește când iese din spațiul ăla. Că e așa de mare diferența între ce înseamnă biserică și ceea ce se întâmplă în afara bisericii, încât este covârșitor. Vede cineva așa ceva astăzi? Vede cineva? Ăsta e produsul bisericii, produsul pastoralei. Păstorirea trebuie să producă oameni care nu mai trăiesc ca cei din afara bisericii. Evident, în textul nostru le spune păgâni. Noi nu le mai spunem păgâni astăzi pentru că sună foarte brutal. Politeța ne împiedică, dar până la urmă, ce înseamnă când omul se închină la oameni și la lucruri și la imagini? Până la urmă, ce înseamnă când omul nu mai ține cont de cuvântul și voia lui Dumnezeu, ci el se așează pe tronul acesta? Cum se numește cineva care, în loc să împlinească voia lui Dumnezeu și să urmeze cu sfințenie și strictețe voia lui Dumnezeu, în continuare vrea să trăiască după propria sa voie? Cum poate altfel fi numit decât păgân? Între păgân și sfânt, nu există categorie de mijloc. Bă, eu nu-s chiar așa de păgân, dar nu-s nici chiar așa de... Nu există așa ceva. Să ne înțelegem foarte clar. Nu există. Un amestec de genul ăsta e de o toxicitate absolut imensă. Nu există o travă toxică cum este încercarea asta de a amesteca sfințenia cu păgânismul, sfântul cu păgânul, lucrurile duhovnicești ale sfințeniei cuvântului lui Dumnezeu cu lucrurile care n-au nicio legătură cu Duhul Sfânt și cu spiritualitatea și cu conceptul duhovnicesc. E revendicarea lui Pavel, e cererea lui Pavel pentru cei din Efes. Întreb, nu credeți că este cererea lui și pentru noi? Nu credeți că din pricina asta Dumnezeu a așezat în cuvântul inspirat al Său exact această cerere, ca să înțelegem odată pentru totdeauna că cei ce s-au așezat în biserică, au fost așezați, mai bine zis, în biserica lui Hristos, nu mai au voie să trăiască cum trăiesc cei din afara bisericii? Ei bine, cum să zic eu? Întunecarea sau dispariția unei frontiere între alb și negru e dezastrul pe care îl trăim astăzi. Și e deopotrivă vina păstorilor și vina celor păstoriți. E deopotrivă. Cererea aceasta pe care Pavel o are, care este o cerere fermă, reprezintă, de fapt, produsul esențial al păstoririi. Păstorirea așa se concretizează. Venim, învățăm și plecăm ca să trăim o viață total diferită de acelor ce nu sunt în Biserica lui Hristos. Doamne ajută! Încă o dată, nu există grad de... de diminuare. Nu suntem noi chiar așa sfinți, dar nu suntem nici chiar așa păgâni. Încercăm cumva să ne facem cale printre ele. Păi nu există o asemenea alternativă. Dincolo de această cerere, observați caracterul firesc din care Pavel cere să dispară credinciosul sau care trebuie să dispară din viața credinciosului. Având mintea întunecată, fiind străin de viața lui Dumnezeu din pricina neștiinței, observați și cuvinte, neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare, săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Observați cum vine Pavel să ne arate în ce constă viața aceasta din care am fost scoși și pe care ni se cere să o trăim, astfel încât putem verifica fiecare dintre noi măsura în care acest produs se concretizează. El începe cu intelectul, cu mintea, continuă cu inima, și ajunge la imoralitate. De ce începe tocmai cu intelectul? De ce continuă cu inima? Păi zice că în mintea lor există un întuneric total. Nu știu. Și chiar zice, străind de viața lui Dumnezeu din pricina neștiinței. Pur și simplu? Nu? Nu? Știu. Observați însă că aici se trece la inimă. De ce nu știu? Pentru că mintea lor nu este capabilă să învețe? De-aia nu știu. Pentru că au o problemă la nivelul creierului și mintea lor îi prea redusă ca să înțeleagă complexitatea filozofiei cuvântului lui Dumnezeu? De-aia sunt întunecați. Dar de ce sunt întunecați? Ce interesantă prezentare! Nu, nu. Intelectul e întunecat pentru că inima este împietrită. Și de aici până la imoralitate și impactul acestei culturi este nesemnificativ pasul. Exact astea sunt caracteristicile acestui caracter. Caracterul firesc e un caracter a cărui minte, a cărui gândire este goală, este deșartă, nu este clară, nu este lumină și nu este lumină pentru că inima este împietrită și inima este împietrită din pricina plăcerilor în care vrea să continue să trăiască. Și o luăm de unde vreți dumneavoastră. De ce credeți că atât de mulți români încă sunt robiți de ortodoxia aceasta care demonstrează în fiecare zi că este goală și fără niciun fel de esență în ea? De ce? De ce? Pentru că mintea le este întunecată, pentru că inima le este împietrită. Am ajuns zile, și unii dintre noi știu ce spun, în care poți să mărturisești pe Domnul și cu viața, și cu vorbele, și celor din jur, nu le pasă. Dar să nu disperați. Domnul lucrează, când într-un fel, cât în altul. Datoria noastră este să trăim o viață diferită și mărturia noastră este bazată pe viața noastră. Putem să o luăm și în ceea ce ne privește pe noi. De ce credeți că atâtea biserici, de ce credeți că există o așa diferență imensă între biserici chiar în orașul ăsta? Te duci dintr-un cartier în altul și o să rămâi lemn când o să vezi ce diferență este între o biserică și alta. De ce oare? Aceeași problemă. Firescul încearcă a fi împletit cu duhovnicescul. Și asta din pricina faptului că ori nu există învățătură, ori nu se ia aminte la învățătură și când inima e atrasă mai mult de fire și de, eu știu, plăcerile noastre personale, nu e nicio mirare că degeaba ni se spune, cuvintele trec pe lângă noi, pentru că nu ține de capacitatea noastră intelectuală, ci de disponibilitatea inimii noastre. Așa revendică Pavel acest produs. Pentru ca viața noastră să fie trăită total în afara vieții cotidiene, să fie trăită într-adevăr ca niște sfinți și curați, ca niște mărturii evidente în lume, această mărturie a noastră, așadar, această viața noastră ține de intelect și de inimă. De intelect și de inimă. Și păstorirea are obligația să se adreseze minții și păstoritul are obligația să-și deschidă inima. Nu e datoria mea să ți-o deschid prin tot felul de subterfugii și manipulări emoționale, ieftine și goale. Nu. Orice ne știe pe ce butoane să apese să te facă să plângi sau să țipi sau să râzi. Dar toți avem aceleași temeri, aceleași trăiri, știm cum merge ființa omenească. Observați însă nu numai revendicarea acestui produs. Observați și reușita acestui produs. Acum, Apostolul Pavel ne arată care este singurul mod în care păstorirea reușește să obțină acest produs. Iată-l. Dar voi, cine sunt voi? Îi lăsăm acum pe cei de afară. Acum se vorbește despre noi pentru că noi suntem cei păstoriți. Noi suntem sub păstorirea Domnului în modul în care Domnul a hotărât. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut. Două condiții, fără de care reușita este imposibilă. Două. Una e a păstorului, a doua e a celor păstoriți. Prima e învățătura adevărului. E proclamarea învățăturii adevărului. E predicarea învățăturii adevărului. Așa spune aici. Dacă ați fost învățați, dacă ați fost învățați adevărul, dacă ați fost învățați ce înseamnă Hristos, dacă ați fost învățați ce cere Hristos, dacă ați fost învățați cine este El, și ce dorește El în urma jertfei sale pe care a depus-o la Golgota. Dacă ați fost învățați, și spuneam ceva mai devreme și repet încă o dată, da? Aici este o mare piedică în calea reușitei. Dacă ne aflăm într-un spațiu în care nu suntem învățați adevărul, suntem învățați doar câte ceva despre una, despre alta, despre cealaltă. Când propovăduirea nu este una serioasă, stabilă, sănătoasă a adevărului. Observați că în continuare va spune exact același lucru. De exemplu, versetul 24, să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care le dă. E important să fac o subliniere aici. Observați că adevărul nu este opțional și adevărul nu e conținut în mai multe adevăruri. Este doar unul. De aia zice adevărul. Păstorirea fără adevăr nu va reuși niciodată. Vorbesc de produsul biblic. Poate că va reuși să țină mulțimi de oameni, sigur, poate că va reuși să adune oameni mulți, poate că va reuși să impresioneze oameni la grămadă, sigur, e foarte posibil. Nu pot fi subestimate armele psihologiei, nu pot fi subestimate. Omul e la fel de atras, de emoționalism ieftin, de mesaje care nu conțin niciun adevăr, care nu mustră, care nu ceartă, cum zice Scriptura, care nu îndeamnă la nimic, care ne lasă, ne spune că suntem bine. Da, excepțional. Atunci când păstorirea nu se face prin învățătura adevărului, reușita nu este posibilă. Produsul ăsta, care înseamnă o viață duhovnicească, și nu una firească, nu există fără adevăr. De vreme ce neprihănirea și sfințenia care formează acest chip pe care Dumnezeu vrea să-l ia în noi, sunt date numai și numai și numai de adevăr. Pavel punctează că ar fi trebuit să fi fost învățați. Pavel sugerează, și nu sugerează, chiar punctează categoric, că păstorul învățător este aici să învețe biserica adevărul cu privire la persoana Domnului Iisus Hristos, lucrarea Lui, pretențiile Lui, pocăința pe care El o cere, mărturia pe care ne-o cere și așa mai departe. Adevărul absolut, categoric al cuvântului Lui Dumnezeu nu poate să fie trecut cu vederea. Când este trecut cu vederea, putem să uităm. Produsul intenționat de Dumnezeu nu se va materializa niciodată. De aceea e atât de important ca în adunare omul păstor învățător să fie un om dedicat adevărului, învățăturii adevărului. De aceea nimeni n-ar trebui să stea într-o biserică în care nu este învățat adevărul. Reușita ține de învățătura auzită a adevărului. Dar mai există o piedică sau încă o condiție, dacă vreți. Ascultați-o. Dacă cel puțin, l-ați ascultat. Avem aici câteva probleme de elucidat. Prima, pe cine l-am ascultat? Cine este cel pe care l-am ascultat? Când am ascultat învățătura adevărului, pe cine de fapt am auzit? Când eu nu ascult cuvântul adevărului, care mi este prezentat exact așa cum este scris, pe cine nu ascult de fapt? Pe cine? Ma, sigur, noi aruncăm în spinarea păstorului, e plictisitor, nu are interacțiune, nu știe, nu, sigur. Putem arunca tot ce vrem noi. Numai că, cine nu ascultă mesajul adevărului, chiar propovăduit de un om, ar trebui să înțeleagă că problema lui nu-i cu păstorul lui. Problema lui e cu păstorul cel mare. Sau dacă vreți, păstorul cel bun. Și ce piedică e asta? Judecăm ce spun oamenii, cum a fost predica astăzi, a fost așa, au greșit, au făcut dezacorduri, vai și amar, a fost prea lungă, prea obositoare, prea grea. În toate felurile. Bun, e libertatea noastră. Dar e o chestiune la care vă invit să gândiți foarte serios. Orice mesaj care ne vine din Scriptură, credincios Scripturii și așa cum este scris și nu este primit, este de fapt un mesaj prin care îl respingem încă o dată pe cine? Și asta avem libertatea să o facem, că ia că nu se crapă pământul sub noi să ne înghită de vii. Nu. Și asta putem face. Dar ceea ce ne spune textul este că dacă degeaba există învățătura adevărului auzită clar și credincios conform Scripturilor, dacă această învățătură nu este ascultată, reușita niciodată nu va fi obținută. Produsul, da, vor fi obținute alte chestii, dar produsul intenționat de Dumnezeu niciodată nu va fi realizat. Mai mult, observați expresia: dacă cel puțin l-ați ascultat. Aici nu are de-a face numai cu cine e respins dacă nu ascultăm, ci are de-a face și cu orice atitudine pe care o avem și care împiedică recepționarea, care împiedică cuvântul să ajungă acolo unde trebuie și să producă ce trebuie. Și numai dacă nu sunteți cinstiți și corecți, veți zice că lucrul ăsta nu este o problemă imensă astăzi. Da, suntem într-o zi în care unii nu predică adevărul. Dar suntem într-o zi în care și când adevărul este predicat, mulți nu ascultă. Și dacă lipsește adevărul, frații mei, neprihănirea și sfințenia pe care trebuie să o trăim este cu neputință. E imposibil. Nici eu nu o să reușesc, nici voi nu o să reușiți. Și astfel trăim cu toții o minciună imensă. Pentru că produsul pe care Dumnezeu îl intenționează nu are cum să fie obținut dacă nu se împlinesc cele două condiții. Învățătura adevărului care trebuie auzită, credincios, conform Scripturilor, și învățătura ascultată, conform acelorași Scripturi. Când aceste condiții nu se întrepătrund, păstorirea nu mai este una biblică. Ea există în continuare, dar e trăită pe alte coordonate, coordonate pe care nu le judec neapărat acum că nu am, poate neapărat căderea să o fac, în alte circumstanțe, în alte discuții, poate că o mai fac, dar aici asta mă interesează, să vă spun că Dumnezeu are un plan, că Domnul Iisus Hristos a lăsat lucrarea de păstorire și că esența lucrării de păstorire este asta, să auzi adevărul Scripturilor și să-l asculți. Sunt atât de mulți factori care intervin aici. Mintea noastră care se zbenguie peste tot în timp ce se propovăduiește. Iată, am ajuns ziua în care este chiar o boală modernă. E nouă. Eu când eram copil și nu ascultam, nu spunea tata, lasă-l săracul că are deficiență de... Cum îi zice el asta? Da, săracul nu. Nu. Avea un medicament foarte bun. Foarte bun medicament. Îi prezentat în Scriptură. Cum îi zice? Nu, domnule, n-aveam nevoie de, nu știu ce, calmante și psihologi să mă învet. Nu, drag, era simplu. Asculți bine, n-asculți, pac! Și uite că nu-s nebun. Uite că am supraviețuit. Nici nu pot să spun cât am căpătat. Că la mine cu ascultare a fost tare greu. Păi numai astăzi, mă, nu mai putem asculta. Nu mai putem asculta. E prea greu, e prea plictisitor, prea lung, prea obositor, prea așa, prea pe dincolo. Da, sigur, alte lucruri le facem cu deosebită plăcere, doar de-aia suntem la biserică, ne simțim bine. Nu de-aia suntem la biserică să ne simțim bine. Nu. Suntem la biserică să fim confruntați cu un adevăr pe care trebuie să-l auzim și pe care trebuie să-l ascultăm. Toată păstorirea are obiectivul de a ne scoate dintr-o viață firească și de a învăța să trăim o viață duhovnicească. Și singurul element care reușește să rezolve problema aceasta este adevărul. Dacă e predicat, pe de o parte, și dacă îi ascultat, pe de alta. Vreau să mă opresc aici. Vă propun însă o foarte serioasă reflexie. Pentru că suntem în zile în care și la biserică venim tot cu problemele noastre, tot cu chefurile noastre, tot cu dacă îmi convine bine, nu-mi convine iară bine, cu tot felul de comentarii, cu tot felul, toată lumea e așa, toată lumea îi face așa. Iubiții mei, vreau să înțelegem clar, în biserică nu suntem perfecți. E vreunul perfect pe aici? Atunci poate că ar fi mai important când suntem aici să ne uităm în oglinda cuvântului și înainte să aruncăm cu piatra înspre alții, să ne privim pe noi înșine. Se propovăduiește în această adunare adevărul Scripturii? Dacă nu, aveți dreptul să cereți. Aveți dreptul să protestați. Aveți dreptul să zicem, n-avem ce căuta într-o biserică în care nu se propovăduiește adevărul biblic. Așa ar trebui să facem. Dacă este predicat adevărul biblic, îl ascultă cineva. Ia vreunul aminte. Plecăm din casa lui Dumnezeu cu altceva în afară de ceau, ce mai faci, cum ai fost, a fost fain, nu a fost fain, l-au făcut așa. Plecăm de acasă cu ceva ce, stai un pic, că aici eu am o problemă, încă firea mea e la lucru. Și o să vedeți că avem exemple foarte clare care se dau la finalul acestui capitol, de care ne vom ocupa, în mod minciună, mânie, multe. Care țin de fire, care țin de dorința mea de a nu fi scos. Bă, lasă-mă că eu știu și ce cred, și cine îs, și ce tot. Nu. Când suntem aici, suntem aici pentru ca Dumnezeu să pună degetul pe rana fiecăruia dintre noi. Pentru că niciunul dintre noi nu este perfect. Pe cei perfecți Domnul îi mută acasă în momentul în care sunt perfectați. Suntem aici pentru că nu suntem gata. Când vom fi gata, ne duce și pe noi. Până atunci însă, asta e colaborarea dintre noi. Reușita depinde de noi toți. Să propovăduim un adevăr așa cum este scris, și odată propovăduit, să trecem la practică. Să corectăm, să schimbăm, să scoatem, să eliberăm viața noastră de orice umbră de fire și să lăsăm pe Duhul Sfânt, așa cum o să vedem în versetul 30. Ce minunat! Duhul Sfânt, care e cu noi pretutindeni, care este martorul fiecărei cuvânt, fiecărei vorbe, fiecărui cuvânt, fiecărei atitudini, fiecărei idei pe care poate nici nu o rostim niciodată. Duhul Sfânt ar trebui să fie bucuros în noi. Ăsta e produsul. Mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne ajute să reușim împreună să fim sfinți și curați, așa cum ne cere Domnul prin adevărul Lui. Amin.